Lúa Vila gañou o segundo certame de poesía do Concello de Cabanas. Recibiu unha CESID Marcos Filgueiras e na categoría infantil venceu Mencía Pereira. Falamos de seguido con Lúa Vila. Boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Que foi o que te impulsou a presentarte a este certame de poesía?
Pois, sobre todo, bueno, antes de nada, animáronme, meu padriño enviou-me a información, porque, bueno, eu participo moi activamente en certames, en proxectos poéticos, e nada, como me gusta darme a coñecer, pois dixen, veña, por que non?
Que estás a estudar na actualidade?
Na actualidade, pois, estou facendo Historia do Arte, a carreira, a ver se a remato xa dunha vez por todas.
Tiñas...
E tamén, sí, estou facendo agora mesmo un curso de formación para entrar a traballar en unha empresa.
Tiña xa gañado algún outro premio?
Non, a este nivel de... Non, a verdad que non, pero bueno, sí que participei en moitos certames, aínda que non é a primeira, é o primeiro premio que gaño.
E que che parece o acto de entrega celebrado o sábado no Concello de Cabanas?
Ai, pois super guai, a verdade. Tive moi boa acollida. A xente moi simpática, coñecí un montón de poetas e nada, moi ben. Estivo super ameno, a verdade.
Pedimos que nos des lectura ao poema co que gañache este premio, que, se non me engaño, está titulado Unha mañá de maio, non?
Exactamente.
Pois se o tes a man, danos lectura a él.
Veña, pois comezo así forte. Desfago a preocupación que busca esta testa, case por rutina, e me presenta así, tola. Son arrítmicos estes meus pasos, que pisan con forza o chan co camiño polo medio, ten un rumbo que os condene. Unísono este sorriso que debuxo na miña cara, case por forza maior, para amosar algo de actitude e flotar entre a gravidade de calquera asunto que, de seguro, vai a ter que resolver. A imaxe é casi instantánea, como se con cada parpadeo retese un pouco do alén que me retrata a min mesma, por sorte ou por desgracia, suspendida no mundo das ideas, unha mañá de maio que hoxe me sostén así, tola. Ficais, un pouco de sentido común tibera eu o privilexio de contemplar, entre tanto ideal do imaginario, se non fora por este sentimento de ter que baleirar o constante horror vacui desta testa. Cicais, só me faltaba iso, albiscar algo de claridade cotiá entre tanta negra sombra que me asombra. Deste xeito, restaría un pouco do meu conflito interior ao mundo, que bastante ten xa, como quen diría quen sabe do mundano, e chegaría dunha peza, a calquera instante, tal vez tamén a onde os meus pés queren saber chegar, sen esquecer poñer o sorriso, coa comisura preocupantemente torcida polo prezo que cargo, ou máis ben, me fan cargar, e que se resinte entre o que viven os demais e o meu propio modus vivendi. E xa mo afirmaría calquera que quixera entreverse nas súas verbas. A ver por que esta rapaza ten a boca tan resabida, e a súa idade eu xa tiña tres fillas e ningún espello, e que se a viras como eu a vexo, se cadra, o de tola que dáballe grande. E non todo se reduciría a facer camiño, nin pisar con forza. Que vai ti saber onde ten esa cabeciña, que semella tanto pesar, o canto que amosa e que leva de paseo, como quen diría calquera. E entón, sen cosegas que buscar, xa me atoparía sentenzada, afirmándome como filla do prexuizo, autocrítica e autoridade, retratada nun alén de revista, enraizados pés que bican a terra, e me constata reiterante, tola.
E que é o que quixeche expresar con este poema Unha mañá de maio?
Ui, pois un pouquiño esa forma de enfrentarse ao conflito interior, non? Que moitas veces pois venden de fora e que nos fai sentirnos pois de cando en vez un pouquiño tolos, non? Por dicirlo de algún xeito. Entón, pois quería representar un pouco esa loita contra a propia mentalidade, a cabeza, para eliminar pois eses prexuizos e seguir adiante sempre.
E vas continuar escribindo?
Por suposto, claro. Sí, sí. Sí, sí, de feito, bueno, eu escribo, publico en Instagram, que xa me lo digo por aquí, para que pues, alguén quere botar unha ollada, teño unha páxina, e ali publico, escribo, tamén debuxo, e bueno, penso que os pode interesar, e vos lo digo, eu son toda toxo en Instagram, e nada, iso, por se alguén quere saber un pouquiño máis da miña poesía, vale?
Escribes só poesía ou tamén narrativa?
Escribo por agora solamente poesía. Sí que é verdade que fai uns aniños daballe tamén a narrativa, a prosa, sobre todo a prosa. Pero bueno, paseime a poesía, non sei, é como que fluo mellor. Fluo mellor na poesía, a verdad.
Lúa Vila, segundo premio do segundo certame de poesía do Concello de Cabanas. Parabéns, noraboa.
Moitísimas gracias.
Un saúdo.
Moitísimas gracias. E bueno, facerte unha puntuación, son o primeiro premio.
Moi ben. Pois vale. Moitas grazas. Un saúdo.
Veña, a ti, obrigadísima. Chao.